ครับสหรัฐและอังกฤษเริ่มการเจรจาขั้นต้นในวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันซึ่งน่าจะเปิดความสัมพันธ์ทางการค้าใหม่ระหว่าง2ประเทศนะครับหลังจากที่อังกฤษลงประชามติตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปเมื่อปีที่แล้วอังกฤษนั้นหวังว่าจะสามารถลดสิ่งกีดขวางทางการค้าที่เป็นปัจจัยจากการเป็นสมาชิก EU และเพิ่มการค้ากับอเมริกามูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ภายในอีก13ปีจากนี้นะครับและนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าหากเศรษฐกิจจีนและประเทศเศรษฐกิจโตเร็วรักษาระดับการขยายตัวต่อไปในที่สุด IMF อาจจะย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่กรุงปักกิ่งนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าโครงสร้างของการลงมติของ IMF นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกนะครับเธอกล่าวที่งานประชุมในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ปัจจุบันว่าตามกฎของ IMF สำนักงานใหญ่ขององค์กรจะต้องตั้งอยู่ในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนักวิเคราะห์ประเมินว่าเศรษฐกิจอเมริกันซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนี้อาจจะถูกแซงหน้าโดยจีนภายใน10ปีจากนี้ครับยังอยู่ที่สหรัฐครับ Alphabet Inc. บริษัทแม่ของ Google ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งกำไรลดลง128ขณะที่ต้องรับภาระค่าปรับจากสหภาพยุโรปซึ่งเห็นว่า Google มีอำนาจผูกขาดในธุรกิจมากเกินไปนะครับเมื่อเดือนที่แล้วสหภาพยุโรปสั่งปรับ Google เป็นเงิน 2,400 ล้านยูโรโดยกล่าวว่า Google ออกแบบบริการ Search ให้ไปส่งเสริมธุรกิจซื้อของออนไลน์ของตนอีกต่อหนึ่งนะครับในไตรมาสที่2ที่จบลงวันที่30มิถุนายน Alphabet Inc. มีรายได้เพิ่มขึ้น 21% เป็น 26,000 ล้านดอลลาร์ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแต่กำไรนั้นลดลงจากเกือบ 4,900 ล้านดอลลาร์มาอยู่ที่ 3,500 ล้านดอลลาร์ครับข้ามไปที่ Amazon บ้างนะครับ Amazon.com ผู้ขายของออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐมีกำหนดนัดพบกับเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพื่อคุยถึงแผนขยายธุรกิจเนื้อสัตว์ออร์แกนิกนะครับการเจรจานี้เป็นแผนที่มีขึ้นหลังจากที่ Amazon เข้าซื้อกิจการร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตออร์แกนิกWhole Foods Market นั่นเองครับและสื่อ CNN รายงานว่าโปรแกรม Paint ที่มีมากว่า30ปีของบริษัท Microsoft อาจจะถูกตัดออกจากกลุ่มโปรแกรมที่มากับการอัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่ในฤดูใบไม้ร่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตามข่าวนี้ยังเป็นเพียงการคาดการณ์ของคนในวงการเทคโนโลยีเท่านั้นและ Microsoft กล่าวว่า Paint ยังคงมีผู้ใช้กว่า100ล้านคนทั่วโลกตามรายงานของ CNN ครับส่งท้ายครับเด็กวัยรุ่นหญิงในเคนยา5คนได้รับเชิญจาก Google ให้มาเยือนสำนักงานใหญ่ที่ Silicon Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเข้าแข่งชิงเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์หรือกว่า 500,000 บาทจากผลงานการพัฒนาแอปพลิเคชัน iCut ของพวกเธอเพื่อหยุดยั้งการผ่าตัดอวัยวะเพศสตรีที่ผิดกฎหมายนะครับเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ออกแบบแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อเด็กหญิงและสตรีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงถูกตัดอวัยวะเพศกับองค์กรพิทักษ์สิทธิ์หน่วยงานกฎหมายและกลุ่มบริการสาธารณสุขครับการผ่าตัดอวัยวะเพศสตรีผิดกฎหมายนี้ซึ่งเรียกย่อๆว่า FGM เป็นปัญหาที่พบบ่อยในหลายประเทศซึ่งรวมถึงเคนยาโดยที่1ใน4ของสตรีเคนยาได้รับการผ่าตัด FGM เนื่องจากความเชื่อในสังคมที่ต้องการควบคุมความต้องการทางเพศของผู้หญิงนะครับตัวแทนจากประเทศเคนยากลุ่มนี้จะเดินทางมาสหรัฐวันที่6สิงหาคมเพื่อร่วมการแข่งขัน International Technology Competition ซึ่งมี Google เป็นเจ้าภาพจัดงานครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน